idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha hivi leo Alhamisi ni mimi Esther Githuyot.
Mary Mgawe, leo ni Alhamisi Oktoba 9 mwaka 2014. Tunasikika kupitia 107.5 FM ya Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu jioni ya leo, rais wa Tanzania hapo jana alipokea katiba inayopendekezwa na bunge maalum la katiba, lakini yamkini kungali na masuala ya kujadiliwa kabla mchakato wa kutafuta katiba mpya nchini humo kukamilika.
Ndio maana tunasema kwamba kama tutakubaliana, kwa sababu kulikuwa na mashauriano kati ya rais na vyama vya siasa, ikakubalika kwamba tunaanza kufanya marekebisho kwenye katiba ya sasa kusudi kufanya uchaguzi.
Na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta rejea nyumbani na kulakiwa na maelfu ya Wakenya baada ya kikao chake cha jana katika mahakama ya ICC.
Mimi nikamwambia ile kitu itakataa kuja huko ni urais wa Wakenya. Kini kama yule mtu ambaye mnataka kuona amekaa mbele yenu ni Uhuru Kenyatta, basi urais mimi nitawachia Ruto hapa nyumbani aendelee kuongoza nchi. Uhuru Kenyatta atakuja kuongea na nyinyi.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya habari tulizo kuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini kwanza Mary Mgawe anakusomea habari za dunia.
Muuguzi kutoka Australia anafanyiwa vipimo vya afya baada ya kuonyesha uwezekano kupata virusi vya ugonjwa wa Ebola, wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea na juhudi za kupunguza mlipuko wa virusi hivyo. Mkuu wa afya wa jimbo la Queensland, Janet Young, anasema mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 57 alianza kupata joto mwilini lakini la kiwango cha chini muda mfupi baada ya kurejea kutoka Sierra Leone ambako alikuwa anafanya kazi na wagonjwa wa Ebola. Matokeo ya vipimo yanatarajiwa kutolewa Ijumaa. Yanga amesisitiza kwamba hata kama mwanamke huyo anao ugonjwa wa Ebola, hakuna sababu ya umma kuwa na wasiwasi kuhusu mlipuko huo. Jeshi la Marekani limesema wanamgambo wa Kikurdi katika mji wa Koban bado wameshika udhibiti wa eneo kubwa katika mji huo kwenye mpaka wa Syria na Uturuki, na wamewazuia wanamgambo wa Islamic State kudhibiti mji huo. Tathmini hiyo imekuja huko kukiwa na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani dhidi ya malengo ya Islamic State ndani na kuzunguka mji unaojulikana kama Ani al-Arab, ikizusha hofu kwamba hivi karibuni unaweza kuangukia kwenye mikono ya wanamgambo hao. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makao yake Uingereza linaripoti kwamba wapiganaji wa Islamic State wanadhibiti zaidi ya theluthi moja ya mji huo Koban. Baada ya watu wengi kutafuta hifadhi huko Uturuki, wapiganaji wa Kikurdi walianza kulinda mji na kuomba msaada wa kimataifa. Lakini Uturuki imesema haiwezi kutegemea kufanya mashambulizi ya ardhini peke yake dhidi ya Islamic State. Na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ameua watu 42 katika mji mkuu wa Yemen kwa shambulizi ambalo linasadikiwa kulenga maandamano dhidi ya serikali yaliyofanywa na waasi wa Kihouthi wa dhehebu la Washia. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi la mapema leo Alhamisi katika eneo la Tahrir Square katikati ya Sana, eneo ambalo waasi wanalidhibiti tangu mwezi uliopita. Kusini mwa Yemen, bomu la kwenye gari la kujitoa mhanga pia limeua wanajeshi 20. Wahuthi wamekuwa wakifanya maandamano kwa wiki kadhaa hivi sasa, wakidai mpango mzuri wa kushirikiana madaraka na serikali mpya kabla kufikia makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa mwezi Septemba. Walipanga kufanya maandamano kupinga uteuzi wa Rais Abed Rabo Mansur Hadi wa Ahmed Awad bin Mubarak kama waziri mkuu, lakini Mubarak ameukataa uteuzi huo. Vyombo vya habari vimemkariri bin Mubarak akisema anataka kuepuka kutokukubaliana zaidi katika nchi. Kiongozi wa Wahuthi Abdul Malik al-Huthi amesema katika maelezo yake siku ya Jumatano kwamba kulikuwa na uingiliaji kati wa kigeni kwa uteuzi wa bin Mubarak.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Hong Kong imefutilia mbali mazungumzo na waandamanaji wanafunzi ambayo yana lengo la kupunguza mvutano baada ya wiki mbili za maandamano ya wanaharakati wa kidemokrasia katika kitongoji chenye milima huko China. Katibu mkuu Carrie Lam amewaambia waandishi wa habari vileo kwamba kupanuka kwa harakati za waandamanaji kumetingisha imani ya serikali na kuzuia mazungumzo. Mazungumzo haya yamepangwa kufanyika Ijumaa. Lam amesema serikali haitaki kuhusika na hatua zozote kinyume cha sheria. Mapema Alhamisi, katika mkutano na waandishi wa habari, kundi la viongozi wanafunzi lilisema hawataacha kufanya maandamano ambayo yamedumaza shughuli katika baadhi ya maeneo ya mji huo kwa karibu wiki mbili. Serikali mpya ya umoja ya Palestina inatarajiwa kufanya mkutano wake wa kwanza wa baraza la mawaziri katika ukanda wa Gaza hivi leo. Mkutano huo unakuja baada ya zaidi ya miezi mitano baada ya kundi la wanamgambo wa Hamas kufikia makubaliano na chama cha Fatah kuunga mkono Gaza na ukingo wa magharibi. Tangu mwaka 2007, Hamas imekuwa ikiongoza Gaza wakati Fatah ikiongoza ukingo wa magharibi. Serikali mpya haijafanya operesheni zake katika ukanda wa Gaza kwa sababu ya mizozo baina ya pande hizo mbili na vita siku 50 ya Israel. Sitisho la mapigano na Israel mwezi uliopita lilitoa mwito wa sitisho la mapigano kuchukua udhibiti wa kuongoza Gaza. Viongozi wa Palestina pia wanajiandaa kuomba wafadhili wa kimataifa dola bilioni 4 kusaidia kujenga Gaza katika mkutano utaofanyika Cairo Jumapili. Na kesi ya kurejeshwa nyumbani kwa mmoja wa wanajeshi wa Afghanistan aliyekimbia jaribio la mafunzo hapa Marekani kutafuta ukimbizi inapangwa kufanyika Disemba 9. Jaji wa uhamiaji kwenye mji wa New York jana aliweka dhamana dola 25,000 kwa Meja John Arash. Arash na wanajeshi wengine wawili wanashikiliwa katika jela ya uhamiaji mjini New York tangu Septemba 22 wakati waliposimamisha wakijaribu kuvuka mpaka kuingia Canada kutafuta ukimbizi huko. Serikali ya Marekani imependekeza warudishwe nyumbani kwa sababu visa yao imekwisha.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na habari zilizobeba uzito wa juu hivi leo ni kuhusu juhudi za kupata katiba mpya huko Tanzania. Baada ya rais wa Tanzania kupokea katiba inayopendekezwa na bunge maalum la katiba hapo jana, sheria za kuhalalisha wananchi wa Tanzania kupiga kura ya maoni kuipitisha katiba hiyo zinabidi kubadilishwa. Kura inabidi pigwe katika kipindi cha siku 84 toka makabidhiano, huku daftari la wapiga kura likitarajiwa kukamilika mwezi wa 5 mwakani kuandikwa upya. Mwenzangu Idi Ligongo ametuandalia ripoti ifuatayo.
Na baadhi ya tuliokuwa nao nikawakumbusha kwamba tena baadhi ya wenzetu nyinyi kwenye mchakato huo mlitaka rais asihusike na jambo lolote.
Pamoja na hotuba hiyo ya zaidi ya saa moja kutoka kwa rais Jakaya Kikwete, bado kuna sintofahamu ya lini hasa uitishwaji wa kura ya maoni utafanyika ili kuifanya katiba inayopendekezwa kuwa rasmi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muda mfupi uliopita niliongea na mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania, Jaji Steven Werema, ili kujua ni nini hasa sasa kinafanyika ili kuhakikisha kura ya maoni inapigwa. Jaji Werema katika maelezo yake amesema kura inapaswa kupigwa ndani ya siku 84 toka jana, kitu ambacho kinakinzana na ratiba ya kukamilisha daftari la wapiga kura. Amesema ili kufanikisha zoezi la upatikanaji wa katiba, haya yanapaswa kufanyika.
Kuna options mbili kama tutakubaliana. Kuna options ambazo tumeanza kufanya, nimeanza kufanya leo. Kuna options mbili. Moja ni kuoperationalize, yani kuleta ile sheria ya kura ya maoni kwenye matumizi. Baada haijawekwa kwenye matumizi, tulikuwa tunasubiri kwanza huu mchakato uendelee ili tujue hatima yake kwanza kabla haijawa operationalized. Na kama haijawa operationalized, kama zoezi lenyewe la jana ambapo rais alikabidhiwa, ndio sasa baada ya kabidhiwa hiyo ndio sheria inaanza inaanza kutumika, lakini sheria haijaanza kutumika hasa, na ndio watu tunasema tunataka tuifanyie marekebisho hata kama haijaanza kutumika kwa ajili ya mambo mawili. Kwanza tukubaliane kwamba tunaweza kuahirisha zoezi la kupiga kura maoni au tukabadilisha muda ambao umewekwa kwenye sheria hiyo ya utekelezaji wa mambo haya.
Naye aliyekuwa mjumbe wa iliyokuwa tume ya katiba na kuongozwa na Jaji Joseph Warioba, Humphrey Polepole, akitoa maoni yake juu ya makabidhiano ya katiba inayopendekezwa. Japokuwa spika wa bunge maalum la katiba Samuel Sita kusema katiba ya sasa inayopendekezwa imechukua zaidi ya 80% ya rasimu ya awali ya tume ya Jaji Warioba, Polepole amesema mapendekezo mengi ya msingi yaliyotolewa yameachwa.
Anakushukuru sana. Mimi nataka kusema nisizungumze nini rais alizungumza kuhusu hatima ya kura ya maoni, lakini jikite katika zao lenyewe la mchakato hadi kufikia hatua ya sasa. Mheshimiwa rais ameshakabidhiwa katiba inayopendekezwa, lakini baadhi yetu kama Watanzania, wananchi, bado tuna maswali mengi ambayo hayajapatiwa majibu. Katiba inayopendekezwa kwa asilimia kubwa kabisa imetupilia mbali maoni ya wananchi na misingi iliyokuwa imewekwa katika rasimu ya katiba mpya toleo la pili, ile ya Mheshimiwa Warioba. Nasema hivi kwa sababu katiba inayopendekezwa ni kama imerekebisha katiba inayotumika sasa, ile ya mwaka 77.
Asante sana Idi Ligongo kwa ripoti hiyo.
Live Talk. Kila Ijumaa Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, ungana nasi hapo kesho, ambapo kesho tuna Live Talk. Tutazungumzia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kesi katika mahakama ya ICC na mkabili, na masuala yote yaliyojiri wiki hii kuhusiana na kesi hiyo, kumwachia madaraka naibu rais William Ruto na kurejea kwake nyumbani leo Alhamisi. Usikose kuungana nasi saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri wa ulinzi wa India ameionya Pakistani dhidi ya kufanya mashambulizi ya uchokozi katika eneo linalodhibitiwa na India la Kashmir. Arun Jaitley alisema Alhamisi kwamba kama Pakistan itaendelea na kile alichokita uchokozi wa mpakani, basi vikosi vya India vitasababisha gharama kubwa kwa Pakistan. Nchi zenye silaha za nyuklia zinalaumiana kutokana na mapigano makali kwenye eneo kwa miaka mingi. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani limeua takriban watuhumiwa wanamgambo watatu kwenye mji wa kikabila kaskazini magharibi mwa Pakistan. Maafisa wa usalama wamesema Alhamisi shambulizi hilo lililenga gari kaskazini mwa Waziristan. Takriban watu watatu wameuawa na mmoja amejeruhiwa katika shambulizi hilo. Utambulisho waliouawa bado haujatolewa. Mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Marekani yalianza mwezi Juni baada ya kusimamishwa mwanzoni mwa mwaka, wakati serikali ya Pakistan ikijaribu bila mafanikio kufanya mashauriano na Taliban. Na maelfu ya watu wameandamana jana Jumatano kote nchini Mexico, wakiungana na jamaa za wanafunzi 43 wa chuo kikuu waliotoweka wakidai kurejeshwa kwao, na hivyo kuongeza hofu kwamba genge lililoungwa mkono na polisi limewaua. Wiki iliyopita maafisa wa usalama katika jimbo la Guerrero waligundua kaburi la pamoja lenye mabaki ya watu 28. Maafisa wa usalama wanasema itachukua hadi wiki mbili kuthibitisha utambulisho wa miili hiyo. Wanafunzi hao walitoweka Septemba 26 baada ya polisi wa manispaa kufanya kazi pamoja na genge la wanafunzi kadhaa waliokuwa kwenye doria wakitumia magari yao katika mji wa Iguala. Rais Enrique Pena Nieto alipeleka mamia maofisa wa polisi Jumatatu kuchukua udhibiti wa ulinzi huko Iguala na kuondoa udhibiti wa polisi wa ndani. Maafisa 22 wa polisi wamekamatwa kwa tuhuma za kuhusika na ghasia.
Hii ni Sauti Amerika, Washington. Na kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hii leo Alhamisi amerejea Nairobi na kupokelewa na maelfu ya Wakenya. Rais huyo alirejea nyumbani kutoka mahakama ya kimataifa ICC ambayo jana iliahirisha kesi yake bila kutoa muda maalum wa kuisikiliza tena kesi hiyo. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo alikuwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta wakati rais huyo alipowasili jijini humo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tangu mapema alfajiri, mji mkuu wa Nairobi ulifurika halaiki kubwa ya watu waliokwenda katika uwanja wa ndege Jomo Kenyatta kumkaribisha nyumbani Rais Uhuru Kenyatta baada kuwasili kutoka mahakama kimataifa ICC mjini Hague. Aliondoka hapa mjini Nairobi akiwa ni raia wa kawaida, lakini hivi sasa ni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta.
Sisi tuko kitu kimoja. Hata tukiwa kule simheshimiwa Ruto alishikilia. Kulikuwa shida, si dunia ilikuwa inaendelea. Kenya hatutarudi nyuma, tunasonga mbele. Watu wajue hivyo. Na sisi hatutaki mgawanyiko, tunataka watu wawe kitu kimoja. Mungu awabariki, niwashukuru sana, nasema asanteni. Thank you.
Na baada kuhutubia umati uliomlaki katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Rais Uhuru Kenyatta na msafara wake walibadilisha mkondo wa safari yao na kupitia maeneo ya mitaa ya Eastlands yenye wafanyakazi wenye mapato ya kadiri. Na hatimaye Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walihutubia wananchi nje ya ofisi yake ya Harambee House.
Ningependa kutoa shukrani kwa Wakenya kutoka asubuhi wakati tulifika kule sinachara na nusu kule asubuhi kutoka uwanja mpaka tufike hapa. Na washukuru Wakenya wote ambao wamejitokeza kutupokea na kutulaki nyumbani. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru Wakenya wote ambao wametuweka kwa maombi yao, na mimi sina shaka Mwenyezi Mungu atasikia hayo maombi na atatusaidia kutatua shida zile ambazo tuko nazo. Nataka kurudi nyuma kidogo. Unaelewa, wiki chache zilizopita kuna wengine ambao bado wanafikiria ndio watatuambia njia ya kutatua shida zetu, wakasema ya kwamba lazima niende kule kwao kuwatembelea. Tukasema tupatieni nafasi kwa sababu tuko na jukumu hapa, tuweze kuwakilishwa na mawakili. Wakasema la, lazima ujilete hapa. Tukajua hiyo ni aibu ya inchi, walikuwa wanataka kutuanika mbele ya koti. Sisi tukawaambia ya kwamba basi, kwa sababu sisi ni watii sheria, ile kitu ambayo hatutakubali ni ya kwamba uhuru wa wananchi milioni 40 utapelekwa mbele ya koti ya kigeni. Hiyo tukasema haiwezekani. Ile ambao hawajui ni ya kwamba tuko na viongozi wapya sasa siku hizi. Sisi hatuna haja na uongozi for the sake of uongozi. Walikuwa wanafikiria ya kwamba tutakataa kwenda. Mimi nikamwambia ile kitu itakataa kuja huko ni urais wa Wakenya. Kini kama yule mtu ambaye mnataka kuona amekaa mbele yenu ni Uhuru Kenyatta, basi urais mimi nitawachia Ruto hapa nyumbani aendelee kuongoza nchi. Uhuru Kenyatta atakuja kuongea na nyinyi. Mniambie ni nini mnatafuta. Tumeenda tumekaa huko, tumekaa kwa meza hapo masaa matatu, hakutuambiwa chochote, hatukufungua mdomo. Sasa hata nashindwa nilikuwa nimeenda kufanya nini. Lakini kile kitu tunajua ni ya kwamba heshima ya wananchi wa Kenya ilibaki ikiwa mikononi ya mheshimiwa William Ruto hapa Nairobi.
Na ingawa Rais Uhuru Kenyatta amerejea nyumbani kutoka Hague, matokeo ya safari yake katika mahakama ya ICC yatajulikana baada ya wiki tatu zijazo. Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya raia kutoka mji wa Oicha ulioko Beni wamekusanyika barabarani kuelekea mji wa Beni wakihofia maisha yao kufuatia mashambulizi ya watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Uganda ADF walioko huko DRC. Mwandishi wetu Ostia Malivika yuko Beni na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni bali jinja tatia ngonjo nilisikia nina lami. Ndio asaba alimtinja na mimi nakimbia.
Ifahamike kwamba wananchi hao wa kijiji cha Uichache ni kupatikana takriban kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni wameyahama makazi yao wote wakikimbilia katika mji wa Beni kufuatia mashambulizi ya waasi wa ADF katika maeneo hayo.
Na ndugu sinza watu njo ile ndio natuogopesa sana.
Walichinja watu wapi?
Bali sinza watu kotea Kalebia. Muita tu kule kotea Kalebia kule.
Ni watu wangapi?
Ni ilikuwa watu munani. Ilikuwa watu munani, watoto na mbaba na mama.
Watu witi, wira wachinja tisa mambuzi.
Hata hivyo nimezungumza naye Lewis, kiongozi wa mashirika kirahia katika mji wa Owicha, ambaye amesema kwamba waasi hao wamesema kwamba watashambulia miji kadhaa ikiwemo Beni, Butembo na vijiji vingine katika maeneo haya kwa sababu wamechokozwa.
Watashambulia Owicha, Beni na hata Butembo, wanapaswa wakafika kwa wakati huu hao wanamgambo wa ADF nalo, na hiyo imeleta washi kubwa moyoni mwa wakaji wa mji wa Owicha.
Wakaji wengi wamelazimika kuyahama maeneo ya Owicha kukimbilia Beni pamoja na Butembo.
Sisi kama shirika la wananchi tunasema ya kwamba kama serikali imejikuta nyizembe na haitimize jukumu ya kwao, sisi tunasema watupatie silaha sisi wenyewe tuweze kujihami kama raia, kufuatana hatutakuwa tukiendelea tukipoteza watu, kwani kwa kipindi ya siku 5 tumepoteza watu 25, na hiyo imekuwa hali sio, imekuwa maafa makubwa.
Wanawake wakibebea godoro, watoto, vitu vya nyumbani pamoja na mbuzi wamemiminika kwenye mstari wakikimbilia katika maeneo ya Beni wakihofia usalama wao. Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Norbert Atsongia, kiongozi wa chama tawala katika maeneo ya Beni.
Hii hali tayari wamekwisha kupeleka majeshi, yameenda yameanja, yani barabarani inaanja mwingine na inaanja kufanya msako mpaka porini, mahali yote walikuwa wamezibiti na kuanza kusikia mahali yote wale wanamgambo walisema ADF nalo, mahali wanaweza kuendelea kutafuta kuingia, wote wanaenda kufanywa msako na kuwatafuta sahihi.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetuma kikosi chake katika maeneo hayo kuwasaka waasi hao wa ADF katika sehemu inasemekana wamekimbilia. Ifahamike kwamba watu zaidi ya 16 wameuliwa katika maeneo ya Owicha, habari nyingine zikisema kwamba ni watu 8. Hayo yamejiri wakati ambapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa limetangaza kwamba limepata ushindi dhidi ya waasi hao wa ADF. Mimi ni Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Naam, na leo katika matukio Afrika tutarejea huko nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta ambaye amerejea leo alikuwa akitokea Hague kuhudhuria kikao cha kesi inayomkabili katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na kuchochea ghasia za baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2008. Mwandishi wetu wa Nairobi Mwangi Konyo anaripoti jinsi Rais Kenyatta alivyolakiwa mjini humo, kuanzia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mpaka kuwasili kwenye ofisi yake Harambee House, hapo ambapo aliwahutubia wananchi waliojitokeza kumlaki. Kwako Mwangi Konyo.
Naam, hivi sasa rais amesimama wima kabisa, amelakiwa na wakuu wote wa majeshi ya nchi kavu, mkuu wa majeshi Bwana Karanja Julius Karangi na wakuu wote wa jeshi wako hivi sasa. Karibu sana akague gwaride ya heshima ya jeshi la nchi kavu. Aliondoka hapa mjini Nairobi akiwa ni raia wa kawaida, lakini hivi sasa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Muda mfupi ujao hivi sasa rais anaondoka pole taratibu kabisa ili kwenda kukagua gwaride ya heshima akiandamana na wanajeshi wake pamoja na mlinzi wake rasmi. Ni maridadi maridadi kabisa. Naam msikilizaji, ni jambo la kupendeza kabisa hapa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Hivi sasa rais Uhuru Kenyatta anakagua gwaride la heshima akiwa pamoja na wakuu wa majeshi na pamoja na mlinzi wake. Bila shaka msikilizaji, kama ungekuwa hapa, ni jambo la kupendeza kabisa hivi sasa ambapo rais anachukua mstari wa pili hivi sasa kwa gwaride la heshima akiwa amevalia nadhifu kabisa suti ya samawati na tai nyekundu. Hivi sasa ameondoka ili kuweza kuelekea kwenye jukwaa la rais, na pale kwenye jukwaa naweza kumuona naibu wa rais William Ruto, ambaye wakati rais Kenyatta alikuwa kule mjini Hague alikuwa ndiye kaimu wa rais nchini Kenya. Ndege ya rais Uhuru Kenyatta ilitua katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 12 na nusu mapema alfajiri.
Sisi tuko kitu kimoja. Hata tukiwa kule si mheshimiwa Ruto alishikilia. Kulikuwa shida, si dunia ilikuwa inaendelea. Kenya hatutarudi nyuma, tunasonga mbele. Watu wajue hivyo. Eh? Na sisi hatutaki mgawanyiko, tunataka watu wawe kitu kimoja. Mungu awabariki, niwashukuru sana, nasema asanteni. Thank you.
Na baada kuhutubia umati uliomlaki katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Rais Uhuru Kenyatta na msafara wake walibadilisha mkondo wa safari yao na kupitia maeneo ya mitaa ya Eastlands yenye wafanyakazi wenye mapato ya kadiri. Kwa hivi sasa umati mkubwa umekusanyika hapa nje ya Harambee House, ni akina mama wote wanashangilia hivi sasa wakimsubiri Rais Uhuru Kenyatta kuondoka katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ili kuweza kuingia katika ofisi yake ya Harambee House. Umati wa watu ni wengi kabisa, wanaendelea kumiminika. Akina mama, wazee kwa wadogo, wote wako hapa hivi sasa, na wote kwa hakika wana hamu kabisa, wanasubiri kabisa ili kuweza kumlaki na kuweza kumpokea Rais Uhuru Kenyatta katika ofisi yake ya Harambee House.
Toka Nakuru, na jina yangu ni Benjamin Wambiro, ninakuja kuraki president wangu kutoka mahali alikopokuwa kule Hague. Manake yeye ninategemea, yeye mwangaza wa Kenya, na hasa jina yake ni Kenya.
Kwa majina zaidi naitwa Jane Waitherero Washira, nafanya na Kenya Power, lakini tu zaidi ya hayo ni furaha tuko naye, ndio sababu nikafika hapa mapema. Tulikuwa hapa by 6, nilikuwa nimesema video nitakuwa wa kwanza kuwa hapa, kwa maana sitaweza kufika airport, nitakuwa wa kwanza kuwa hapa ndio tujaribu kushangilia na kufurahia na kushukuru zaidi, kushukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu hata wametoka hata Eldoret bado wako hapa, hata nauliza Mwenyezi Mungu, Mungu tu nipe tu nafasi nimsalimie tu na mkono, niseme wewe umeenda kijana wetu na umerudi. Tumefurahi sana.
Na hii mtoto akizaliwa tulikuwa tu kwa siasa. Mama yake akiolewa na Kenyatta, mimi nilikuwa kwa siasa tu. Wakati Uhuru anazaliwa nilikuwa tu kwa siasa. Alikuta sisi tukiwa kwa siasa. Mungu kunipa mimi nguvu nikuje nione hii mtoto yetu tulimzaa. Mimi naitanga yeye mtoto, maana tulimzaa 61.
Na hatimaye Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walihutubia wananchi nje ya ofisi yake ya Harambee House.
Ningependa kutoa shukrani kwa Wakenya kutoka asubuhi, wakati tulifika kule sinachara na nusu kule asubuhi kutoka uwanja mpaka tufike hapa. Na washukuru Wakenya wote ambao wamejitokeza kutupokea na kutulaki nyumbani.
Naam, ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwashukuru wananchi wa Kenya mara alipowasili katika ofisi yake Harambee House jijini Nairobi.
Na sasa basi na kusomea muktasari wa habari. Muuguzi kutoka Australia anafanyiwa vipimo vya afya baada ya kuonyesha uwezekano kupata virusi vya ugonjwa wa Ebola, wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea na juhudi za kupunguza mlipuko wa virusi hivyo. Mkuu wa afya wa jimbo la Queensland, Janet Young, amesema mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 57 alianza kupata joto mwilini lakini la kiwango cha chini muda mfupi baada ya kurejea kutoka Sierra Leone ambako alikuwa anafanya kazi na wagonjwa wa Ebola. Jeshi la Marekani limesema wanamgambo wa Kikurdi katika mji wa Kobani bado wameshika udhibiti wa eneo kubwa katika mji huo kwenye mpaka wa Syria na Uturuki, na wamewazuia wanamgambo wa Islamic State kudhibiti mji huo. Tathmini hiyo imekuja huku kukiwa na mashambulizi ya anga.
Ni mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo leo, mwelekezi Dwayne Collins, msaidizi wake Jumbe, na pia msimamizi wa matangazo Khadija Riami. Studioni hapa mimi ni Esther Githu Yuat, nimeshirikiana naye
Mary Mgawe.
Twasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.